Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Korrupsioni në Kosovë nuk ndalet as në kohë koronavirusi. Bizneset në Kosovë kërkojnë lehtësim të procedurave për marrje të kredive pas dëmeve të shkaktuara në muajt e fundit nga pandemia. Mos respektimi i vendimeve kundër koronavirusit rrezikon të rikthej kufizimet në lëvizje në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe hollësi të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dukuria e korrupsionit ka vazhduar edhe në muajt e fundit, kur Kosova është përballur me pandeminë e koronavirusit. Agjencia kundër korrupsionit ka pranuar me dhjetra informata nga persona të ndryshëm për shkelje të ndryshme, përfshirë konfliktin e interesit, deklarimin e rrejshëm të pasurisë, keshpërdorim të opozitës zyrtare dhe disa të tjera. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se situata mund të përketësohet pasi shqyrtimi i lëndëve po shtyhet se bazohet mos funksionimit të gjykatave me kapacitete të plota. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Agjencia kundër korrupsionit thot se ka pranuar me dhjetra informata nga personat e ndryshëm për rastet e dyshuara të korrupsionit gjatë muajve kur vendi ka qenë në pandemi. Zyrtarë nga agjencia thanë për Radio Evropa e Lirë se informatat e pranuara kanë të bëjnë me dyshime për korrupsion, konflikt interesi, deklarimi i rrejshëm i pasurisë, keshpërdorim të pozitës zyrtare, si dhe rastet të tjera lidhur me dyshimet për korrupsion të prokurimit publik. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaip Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se të gjitha informacionet janë duke u trajtuar.
Po, gjatë së kohë, kemi proceduar më shumë se 10 kallëzime penale për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për deklarim të rrem dhe mos deklarim, dhe fusha të tjera të konfliktit dhe çështje të tjera që lidhen me mandatin e agjencisë.
Havolli thotë se agjencia gjatë kësaj kohe ka dhënë mbi 10 opinione ku dyshohet se është shkelur ligji i prokurimit publik. Ai tha se në aspektin e hetimeve po trajtohen të gjitha rastet.
Gjatë kësaj kohe agjencia ka ushtruar në 10 raste kallëzim penal dhe ka dërguar në prokurori për dyshime të mundshme për korrupsion dhe deklarim të rrejshëm të pasurisë.
Agjencia është duke i trajtuar edhe disa raste për të cilat nuk ka mundur të jap shpjegime dhe detaje zoti Avolli, pasi sipas tij janë në fazën fillestare të trajtimit.
Ka pas informata në lidhje me Ministrinë e Shëndetësisë, lidhur me aktivitetet e prokurimit, siç e dini që ka qenë një gjendje emergjente dhe shumë produkte janë blerë forma
Përfaqësues nga shoqëria civile disa herë kanë shprehur dyshimet për përhapjen e dukurisë së korrupsionit edhe gjatë kohës së pandemisë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dignitet QOHU thekson se në një situatë ku administrata publike nuk është duke funksionuar dhe ku numri i stafit punues ka qenë reduktuar, mundësitë e keqpërdorimeve kanë qenë të mëdha.
Në situatë të tillë mundshëm gjasat janë që shumë mund këtë raste të korrupsionit, keqpërdorimit, që përmes procesit prokurimit publik apo mundësive të tjera.
Ajnë një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se ka dyshime se disa institucione në periudhën e pandemis e kanë shfrytzuar edhe për përfitime në mënyrë jo të ligjshme. Organizata QOHU, thotë Demhasaj, gjatë këtyre muajve nuk ka arritur që të monitoroj institucionet, por sipas tij qytetarët kanë hasur në paragullsi.
Është përfol po në disa tender problematik qoftë me keqpërdorim të çmimeve e gjitha këtyre, po unë e shoh si të mundshëm që ka shumë më ndodhur në këtë kohë.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga prokuria speciale dhe prokuritë e tjera lidhur me kallëzimet penale që agjencia ka dorëzuar në prokurori për të njëjtit dhe as zyra për media nuk është përgjigjur në pyetje. Demasa i thotë se edhe mos funksionimi i sistemit të drejtësisë me kapacitete të plota bën që rastet e dyshuara me korrupsion të mos procedohen me kohë.
Prandaj duhet sa më shpejt të jenë punëve të edhe të hetojnë raset e reja, po nikosisht të vazhdojnë raset e vjeta që i kanë pasur.
Emrimet politike në Kosovë, fenomeni nepotizmit dhe korrupsioni vazhdojnë të ngulfasin institucionet dhe në përgjithësi shoqërinë, thuhet në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Sipas raportit të organizatës Transparency International, për vitin 2019, ku prezentohet indeksi perceptimit të korrupsionit, Kosova ka shënuar regres, sa i takon luftës kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumë biznesa në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha në muajt e fundit. Për të zbutur situatën e tyre financiare, ato po kërkojnë lehtësim në procedurat për marje në kredive në bankat komerciale që operojnë në këtë vend. U theqës të shoqatës e bankave të Kosovës, thonë se bankat janë të gatshme për dhënje në kredive, por kjo varet nga kërkesa e bizneseve. Raporti i Nadije Ahmetit.
Rimëkëmbja e bizneseve të cilat kanë pësuar humbje nga masat emergjente të qeverisë në detyrë të Kosovës për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, mund të realizohet për mes kredive bankare, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova kishte vendosur masat për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese dhe me pas 18 maj faza e dytë, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica bizneseve ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Për të rikuperuar dëmet financiare, ata po kërkojnë përkraje financiare nga qeveria, konkretisht që të mundësojnë lehtësira në procedurat për marrjen e kredive nga bankat komerciale. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, thotë se autoritetet shtetërore duhet të krijojnë mundësi për bizneset për marrjen e kredive në bankat komerciale dhe të ketë grejs periudhë, sepse totaj vetëm garantimi kredive është i pamjaftueshëm.
Shumë bizneseve nuk kanë problem me hipotekë, kanë problem me likuiditet dhe me mundësi të kthimit të kësaj kredie, sidomos për disa prej bizneseve të cilët për tre muaj nuk kanë operu.
Edhe Astrid Panxha, drejtore ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat, konkretisht industria prodhimit, ka pësuar humbje të mëdha dhe shteti duhet të garantoj kredite bizneseve.
Por në qoftë se ne do të kemi mundësi të marrim një kredi, ku norma interesi do të subvencionohet nga mata 75 deri në 100% nga qeveria e Republikës së Kosovës, që janë duke bërë shumë vende të turistëve të botës, atëherë një kredi që do të jetë sidomos për investimet e reja, do të jetë një shtykje e madhe për sektorin e prodhimit.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht janë ankuar për vështirësinë e qasjes në financa dhe ndihmën e kredi do